Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Se tivésemos que poñer nun ranking aquelas mellores e peores actuacións ambientais do ano 2015, cales escolleríamos? Pois isto mesmo foi o que fixo a Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA, a través dos seus premios Oxíxeno e Dioxina de 2015. Valorar as accións e comportamentos ambientais máis positivos e tamén os máis negativos, respectivamente, do pasado ano. Estes premios cumpren agora a 15ª edición e serán entregados por ADEGA o vindeiro 30 de xaneiro na nave de Vidán en Santiago de Compostela. Esta edición coincide ademais co 40 aniversario desta organización ecoloxista, aniversario que tamén se ve refletido no fallo destes premios, como imos ver con Fins Seirexas, secretario executivo de ADEGA. Saúdos, Fins.
Hola, que tal? Como estás?
Nesta edición xa van 15 anos desde que ADEGA creou os premios Oxíxeno e Dioxina, pero con que intención foron creados, Fins?
Bueno, coa intención de sinalar aquelas actuacións máis a prol ou favorables do medio ambiente acontecidas durante o ano que se pecha o premio Oxíxeno, e tamén poñer na picota que las outras actuacións ou colectivos ou persoas que precisamente durante o ano pasado non se destacaran por actuar en defensa do ambiente, sino máis ben todo o contrario. Son os premios Dioxina. Oxíxeno, gas da vida. Dioxina son uns tóxicos, un dos compostos tóxicos máis perigosos fabricados polo home, e a súa significación é evidente, non? Premiar co oxíxeno poñer na picota ou sinalar comportamentos pouco desexábeis co dioxina.
Sempre preguntamos, este ano non vai ser diferente, Fins, que dificultades tuvestedes para escoller aos galardoados do pasado ano?
Sempre máis difícil, sobre todo nas cuestións ambientais, por desgraza, é atopar bons exemplos, aínda que habelos, hainos, e bastantes, porque moita da nosa actividade céntrase en facermos de policía verde, denunciar por conta propia ou a través das múltiples comunicacións e demandas que nos chegan de persoas, de colectivos, dos nosos socios e socias, agresións ao medio. Polo tanto, é moito máis doado recoñecer ou fixármonos, non, naquelas comportamentos máis pouco recomendáveis ou máis criticáveis, non? Hai actuacións absolutamente exemplares e outras no mesmo eido execráveis e moi pouco constructivas. Esa é a nosa intención, non? Facer ese contraste e sobre todo facer ver que hai futuro, que o medio ambiente ten que no defenda, así como ten tamén que no degrade, non?
Imos desvelar xa cales son os premiados escollidos por ADEGA para eses premios Oxíxeno e Dioxina, comezando polos primeiros, polos máis positivos e ademais por unha categoría que é especial, o premio Oxíxeno de Honra. Para quen vai este ano 2015, por que motivo?
Ben, como adiantabas, este ano ADEGA cumpre 40 anos. Que pasaron xa dende 1976, que cando se legalizou a asociación, en que se constituíu un ano antes. E o Oxíxeno de Honra, que quere sinalar sempre a trayectoria dunha persoa, institución, senlleira no medio ambiente, na cultura, no patrimonio, na defensa no medio ambiente, a cultura e o patrimonio galego. No seu momento foi o primeiro Oxíxeno de Honra para don Isa Díaz Pardo. Desta volta, retomando esa efeméride, non, dos 40 anos, o que quixemos é recoñecer o compromiso e o traballo ao longo de todo este tempo das persoas que son e que foron socios e socias de ADEGA, non? Porque sen ese compromiso xeneroso dos milleiros de galegos e galegas, se xente tamén foránea que soportou economicamente a asociación e tamén que comprometeu o seu traballo xeneroso e desinteresado en manter a ADEGA como a principal organización ecoloxista do país e facendo fronte a múltiples desafíos e catástrofes. Non temos que nomealas porque todos temos en mente ao longo destes 40 anos cales foron os principais reptos ambientais aos que nos tivemos que enfrontar. Grazas a eles e a elas, pois hoxe a Vega é o que é. E con estes 40 anos que quixemos recoñecer o compromiso de todos os socios e socias que ao longo deste tempo termaron da asociación, termaron da natureza do país durante estes anos, que non foi doado, por certo.
Seguramente, fins. Imos agora cos premios Oxíxeno que outorga a Dega para 2015, pero desta vez nas categorías individual e colectiva. Cales son os galardoados?
Bueno, a categoría individual, por unanimidade, ademais, decidimos premiar a traxetoria e o traballo de Xesús Asorei, de Suso Asorei, que é o secretario técnico de AGA, da Asociación Galega de Apicultura, todos e todos o coñecedes, é o home das abellas, non? Pola súa loita incansable, non? En divulgar e manter viva esta actividade tradicional, a apicultura, especialmente nestes tempos, nos últimos tempos, nos que a cabana apícola galega está en grave perigo de desaparición debido aos pesticidas e, sobre todo, ao impacto máis recente nos últimos meses tareades a escoitar novas en sentido da vespa velutina. Por tanto, o Oxíxeno individual para Suso, Xesús Asorei, secretario técnico da Asociación Galega de Apicultura. E xa na categoría colectivo, quixemos recoñecer a traxectoria dunha explotación, dun complexo, mellor dito, produción ecolóxica, defensa patrimonial, dinamización e posta en valor do medio rural, que supón este proxecto da Granxa Arqueixal. Como é posible, aí está o exemplo, utilizar e poñer en valor os recursos do medio rural sen ter que estragalo, non? Son iniciativas respetuosas e sustentáveis, é unha mostra de que, ao contrario do que dicía no seu momento o señor consellero de medio rural Samuel Juárez, hoxe afortunadamente na China, pois o mundo rural si ten futuro, si ten futuro. É iso o exemplo, non? A Granxa Arqueixal.
A outra cara dos premios que outorga a Dega cada ano son os premios Dioxina, os que significan as actuacións peores ou as malas actuacións ambientais do ano, neste caso 2015. Fins a Igrexas de Adega, cales son os galardoados tamén nas categorías individual e colectiva?
O premio Dioxina 2015 non pode ser outro xeito, é para ENCE, é para a empresa ENCE, porque este 2015 e o 2016 vai ser un ano absolutamente chave. A empresa teima en seguir amarrada á Ría de Pontevedra por outros 75 anos, non? Grazas ao traballo impagável, ou si pagável, mellor dito, dos seus factotums políticos. Non se lle modificou a lei de costas para que puidera solicitar esa prórroga de outros 75 anos e incluiu xa dende hai tempo a destacados políticos en retiro xa amortizados como Isabel Tocino, ex-ministra de Medio Ambiente, e Carlos del Álamo, ex-consellero de Medio Ambiente no seu Consello de Administración. Bueno, ENCE pretende seguir contaminando outros 75 anos a Ría de Pontevedra e ademais é directamente responsable da enorme extensión de eucalipto en Galiza que agora rebrota, nunca mellor dito, esta problemática con nova especie e con nova ameaza que supón o eucalipto nitis. Por tanto, tivémolo claro, Dioxina 2015 na súa categoría individual, a empresa ENCE. E o colectivo tamén o tivemos bastante claro, non? Sona vos o cumio de París, o cumio do clima? Bueno, pois foi o parto dos montes. Foi un auténtico fracaso desde o punto de vista das organizacións ecologistas e non meramente da Dega. Eses líderes mundiais que se deron palmas a si mesmos por chegar a un acordo que non ten compromisos vinculantes, que non ten medidas concretas, que non ten prazos concretos nen orzamentos para empezar a loitar dende anteonte contra o cambio climático, pois estes líderes mal chamados líderes mundiais que fixeron o paripé outra volta en París, pois para eles vai o Dioxina colectivo. Foi unha oportunidade perdida, foi un fracaso que vendeno como un grande éxito por chegar a un acordo, pero o acordo está baleiro de contido.
Os premios Oxíxeno e Dioxina de Adega para o 2015 serán entregados nun xantar de confraternización que terá lugar o sábado 30 de xaneiro na nave de Vidán, en Santiago de Compostela. Fins e Igrexas, secretario executivo de Adega, moitas grazas.
Grazas a vos, como sempre.
Colabora con este espazo a Área de Cultura e Turismo da Deputación de Lugo. Pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.